Zahvalna nedelja, ki jo praznujemo, ima namen, da se bolj zavestno spomnimo, kako zelo smo odvisni od darov, ki nam jih vsak dan, vsak trenutek Bog svoje neskončne dobroti daje, naravnih in nadnaravnih darov. Ves svet, na katerem živimo, je Božji dar. V začetku svetega pisma so zapisane besede: Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme, naj vama bo v hrano. Bog je svet ustvaril za ljudi, vendar je dal prvima človekoma že kot eno prvih zapovedi, naj svetu gospodujeta. Danes ekonomisti radi uporabljajo izraz, da je potrebno gospodariti kot dober gospodar. Nažalost pa je današnja slika gospodarjenja sveto drugačna, žalostna. Neprestano, brezvestno izčrpavanje zakladov, ki v sebi nosi zemlja, pelje samo v pogubo planeta. Taljenje ledu na zemeljskih tečajih, velika onesnaženost zraka, rastlin zemlje, že ima svoje hude posledice, ki se bodo še stopnjevale, če se bo to še naprej nadaljevalo. Nažalost se nadaljuje, in to vedno večjih razsežnostih. Danes, ko obhajamo zahvalno nedeljo, se moramo spomniti, da smo vsi ljudje, zlasti pa državni voditelji, dolžni skrbeti za zdravje zemlje in njenih sadov. Papež Frančišek nam je nedavno v svoji zadnji okrožnici Hvaljen bodi moj gospod zapisal takole: Verjamem, da je sveti Frančišek Asiški naravnost izvrsten zgled skrbi za to, kar je slabotno, kako tudi za veselo in pristno živeto celostno ekologijo. Še posebej je pokazal pozornost do Božjega stvarstva ter do najrevnejših in najbolj zapuščenih. Rad je imel veselje, velikodušno posvetitev ter do vseh odprto srce in zaradi tega so ga imeli radi. Bil je mistik in romar, ki je živel preprostem in čudovitem sozvočju z Bogom, z drugimi, z naravo in samim seboj. V njem vidimo, do kolikšne mere so neločljivo povezani skrb za naravo, pravičnost do revežev, prizadevanje v družbi in notranji mir. Po drugi strani nam sveti Frančišek zvest svetemu pismu svetuje, naj spoznavamo naravo kot čudovito knjigo, v kateri nam govori Bog in po njej posreduje nekaj od svoje lepote in dobrote. Zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s primerjanjem motriti njihovega stvarnika? Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, sumom zreti po ustvarjenih bitjih, njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato je prosil, naj na samostanskem vrtu vedno ostane nekaj neobdelane ruše, da bi na njej lahko rasle divje trave in bi vsi, ki bi jih občudovali, lahko dvigali svoje misli k Bogu, tvorcu tolikšne lepote. Svet je nekaj več kot le problem, ki ga je potrebno rešiti, je radostna skrivnost, ki jo zremo z veseljem in hvalnico. Človek ni samo bitje z mesa in kosti, nima samo materialnih potreb za svoje preživetje. Človek je tudi duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi. Naredimo človeka po svoji podobi kot svojo podobnost. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga ustvaril, moškega in žensko je ustvaril, beremo v Mojzesovi knjigi. Prvi človek je zamazal to svojo Božjo podobo z grehom, zato je prišla smrt in trpljenje na vsakega človeka. Toda Bog se nas je osmilil in poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, ki nas je odrešil svojim trpljenjem in svojo smrtjo na križu. Po njegovem stajenju je postala sveta cerkev, vesolni zakrament odrešenja. Po njej Jezus Kristus do konca sveta odrešuje človeka. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Za vse delo Kristusovega odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih, se danes Bogu zahvalimo in ga prosimo, da bi v veri bili vedno bolj trdni in goreči. Zahvalimo se za sveti krst, ko smo postali Božji otroci, rojeni za večno življenje. Zahvalimo se za sveto birmo, ko smo prijeli darove svetega duha, moči katerih zmoremo živeti kot Jezusovi učenci. Zahvalimo se za sveto Evharistijo, ker se nam Gospod daje kot živi kruh za večno življenje. Zahvalimo se mu za sveto spoved, zakrament odpuščanja, pri katerem je Jezus do nas neskončno usmiljen i nam otpušča naše grihe. Zahvalimo se mu za bolniško maziljenje, ko nam v času preizkušnje lajša telesne bolečine in otpušča grihe. Zahvalimo se mu za vsa mašniška posvečenja, ko nam pošilja duhovnike, ki uresničujejo njegovo obljubo pri zadnji večerji. Zahvalimo se mu za sveti zakon, ko sprejema medsebojno izročitev moža in žene in imamo tako mnogo dobrih družin, ki vzgaja nove rodove v naši domovini. Danes pa naj bo naša hvaležnost namenjena tudi vsem bratom in sestram, s katerimi potujemo skozi naš čas. Vsak človek je Božji dar drugemu, nešteto darov v obliki spodbud, poučevanja, zgleda, materialne podpore, je bil v svojem življenju vsak od nas deležen. Gospod, hvala za dobre ljudi, ki delijo z nami naše življenjske radosti in tudi trpljenje. Naj sklenem razmišljanje z besedilom iz današnjega prvega berila, ki se glasi takole. Tako govori Gospod Izraelov Bog, moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dneva, ko bo Gospod dal dežja za zemljo. Šla je in storila po Elijevi besedi in imeli so jesti ona, on in njena hiša dolgo časa. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi Gospodovi, ki jo je govoril po Eliju. Tudi nam ne bo ničesar manjkalo, če bomo zaupali Gospodu.